Hann tók á sig meinvor og bar sjúkdóma vora. Þá skal presturinn bjóða að taka fyrir þann en lætur hreinsa sig. Tvo hreina fugla lifandi, setusvið, skarlat og ísópsland og presturinn skal bjóða að slátra öðrum fuglinum í leirkir yfir rennandi vatni. En lifandi fuglin, setusviðin, skarlatið og ísópslandin skal hann taka og dreipa því. Ásamt lifandi fuglinum í blóði fuglsins er slátrað var yfir rennandi vatni. Og hann skal stökkva sjö sinnum á þann sem lætur hreinsa sig af líkþránni og dæma hann hreinan, en sleppa lifandi fuglinum út á víðavang. Svo bar við er hann var í einni borginni að þar var maður alltekin líkþrá. Hann sá Jesu, fett fram á ásjónu sína og bað hann: Herra, ef þú vilt, getur þú hreinsað mig. Og hann kenndi brjóstum mannin, rétt út höndina, snart hann og mælti: Ég vil, er þú hreinn. Jafnskjótt hvarf af honum líkþráin og hann varð hreinn.